тора. Уфаның Европа сәүдә күңел ачу үзәгендә шимбә кичендә каты янгын башланды. Янгын 1000 квадрат метр мәйданны биләп алган. Бинаның өстәге ике каты яна. Бинада булучылар янгын алдыннан шартлау тавышын ишеткәнлекләрен белдерсә дә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу хәбәрне расламый. Яраланучылар һәм үлүчеләр турында да каршылыклы хәбәрләр килә. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Идел буе бүлеге матбугат хезмәте башлыгы Олег Зугеев Интерфакс хәбәр агентлыгына бинада бер кешенең мәйете табылуын белдергән. Шулай ук 5 кешенең яралануы турында да хәбәрләр бар. Әмма вакыйга урынына барган Азатлык радиосы хәбәрчесе Фәнис Фәтхигә республика рәсмиләре башка мәгълүматлар биргән.
Башкортстан гадәттән тыш хәлләр министры вазифаларын башкаручы Валерий Шайхутинов сүзләренчә, янгын турында иң беренче хәбәр 16 сәгать 3 минутта Уфа вакыты белән килә. Шуннан соң хәбәр алыну белән бергә янгын сүндерүчеләр килә башлый. Бердә инде ялкын телләре читкә чыга башлаган була. Төрле кисәкләр читкә ыргытыла. Шунча да куркыныч, машиналарга ягулык чала торган 100 метрда гына иң беренче янгын сүндерүчеләр Аңа үшкісі бұй аңғынлар деп тұрсалар, үмітшелер біріге ең башта 10-15 мақта өтсіндірушілер келе. Валерий Хисамуттинов әйті өнче, бұ Европа сәуде ял ету өзегінде, шушы сәуде ғыттағары, ресторан ғам бильярд бүлмелері болған. Яғының бәлкі де ресторанынан чығу ықтимал деген қабар бар, ләкін әлі түгел мағылмет түгіл дейді. Бұ бинаның орнашуы Иң үзәктә Уфаның Шафиев белән Октябрь проспекты киселешендә. Бинаның җирдәге өсте өлешендә 3 кат, тагын җир астында 2 кат бирелгән. Әле менә тышта ялкыннар күренми, ләкин янгын сүндерү дәвам итә, чөнки өстә әле һаманда ут ялкыннары күренә. Биредә республиканың иң югары җитәкчелеге президенты Лучептен, шуннан прокуратура хезмәткәрләре МЧС гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, хокук саклау оешмалары бергә якын тирәгә бер сумга кызыксынып йөрүче халыкны милиция хезмәткәрләре үткәрми. Журналистларны таныклыкны күрсәткәч үткәрәләр. Биредә Валерий Хисамутдинов әйтүенчә, янгын сүндерү дәвам итәчәк әле, бәлки ул иртәнгә хәтле монда сакта торырга мөмкиннәр, чөнки бирешә торган материаллар сүнгән дигәннән соң да кабынып китәргә мөмкин ди. Һәм әлбәттә биредә тыңлаткан милиция хезмәткәрләре комода торачак. Корбаннар юк. Хисамутдинов әфәнде әйтүенчә, биредәге персонал бернинди паникага бирелмичә яйлап кына чыгарылган. Бинда торган берничә машинага зыян килгән, җиңел машиналарга аларның кайберләре янган, ләкин әлдә 3 машина калган, алар инде янып китү куркынычы, алар күпле су белән капланган.
Уфадагы янгын урыныннан Азатлык радиосы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи булды.